Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штурин. Вітаю вас. Сьогодні у Кабінеті міністрів дуже гаряче, оскільки на засідання уряду прийшов президент Віктор Янукович і питає уряд і міністрів, де ж реформи? Ну, власне, чи йдуть реформи? Про це ми запитаємо сьогодні і Володимира Ланового, президента Центру ринкових реформ, колишнього віце-прем'єра України. Доброго дня вам.
Добрий день.
Також на телефонному зв'язку з нами колишній перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський. Алло, ви нас чуєте?
Доброго дня, я чую вас чудово.
Дякую вам. Отож, 490-29-05, якщо хочете долучитися до нашої розмови і сказати свою думку з того приводу, чи справді в Україні ви відчуваєте, що відбувається модернізація, реформування, код Києва 044. Я лише нагадаю, що Віктор Янукович, ставши президентом України, пообіцяв докорінно реформувати і модернізувати економіку. На початку цього року, 27 січня, зокрема, виступаючи перед світовою спільнотою на економічному форумі у Давосі, президент України повідомив, що торік в Україні почала реалізуватися податкова і адміністративна реформа, стартував процес дерегуляції економіки, спрощення дозвільної системи, це сприяє розвитку бізнесу, залученню інвестицій і так далі. Президент сказав, що протягом цього року, 2011-го, реформування торкнеться 21 напрямку, час реалізації розрахований до 2014 року, але уже сьогодні, 2 листопада, на засіданні Кабінету міністрів президент сказав, що, на його думку, реформування йде лише наполовину. І основна причина – це те, що чиновники не справляються з цим завданням реформувати нашу країну. Пане Лановий, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи взагалі можна говорити за той період, відколи змінилася владна команда, про те, що можна було щось відчутно реформувати?
Ну, ми, звичайно, з вами не очікуємо таких реформ, які здійснюють сьогоднішній владний клас. Ми не отримуємо ніяких серйозних результатів щодо більш якісного функціонування нашої промисловості. Ми не отримуємо результатів щодо продуктивності цієї економіки. Ми не бачимо, щоб наша країна стала більш потужною в світі. Експорт, на жаль, зменшується в фізичному обсязі. Ціни на наші товари традиційні за кордоном падають. Платіжний баланс в дуже загрозливому стані. Якщо я вам скажу, що якщо рік назад було 500 мільйонів дефіцит зовнішньої торгівлі приблизно і платежів, то зараз 6 мільярдів, а в кінці року це буде 9 мільярдів. Тобто наша економіка втрачає позиції в світі. Всередині країни ми деградуємо, промисловість залишається такою ж анахронічною. Фінансові потоки направляються не на користь дійсних потреб і економіки, і нашого соціуму, наших громадян, нашого розвитку національного, а на окремі об'єкти, які назвав сьогодні президент, автобанами. Але у нас два автобани. Один – Межигір'я, а інші побудували Кончу-ЗАЗ. По інших автобанів я щось не знаю. Тобто на цьому і закінчується все, що він сказав, що якісь досягнення в реформах, там, типу приватизація, підготовка до ринку землі, податкова, яку ви згадали. Ну, це взагалі завжди було, і ніхто не вважає це реформами. Треба, щоб був результат, віддача і економічна, і в доходах громадян, але поки що.
Іншими словами, за цей час, відколи змінилася владна команда, можна було щось зробити, але ви поки що таких змін не побачили.
Ви знаєте, зміни є, але це не зміни, які ми очікуємо з вами, мабуть, на шляху захисту прав людини, гуманістичних цінностей, свобод, з точки зору добробуту, з точки зору створення робочих місць і забезпечення нашої молоді нових знань, які вони отримують, кваліфікованою роботою і заробітком. У нас в іншому напрямку зміни. У нас є централізація фінансів, використання їх лише з дозволу прем'єр-міністра чи президента. Банки перестали кредитувати економіки, заборонене споживче кредитування населення, заборонена практично продаж валюти населенню і іншого типу свободи. Ми ще стали більш закритою під колпаком країною, так що зміни є. Але це зміни не на користь, а на шкоду.
Пане Уманський, от щойно пан Ярошенко, звітуючи у Кабміні, доповів президенту і доповів уряду, що діра у бюджеті, залишена, як каже ця команда, ще з попередніх часів, зменшилася у 5 разів. Він вважає, що за підсумками січня-жовтня насправді дефіцит державного бюджету становить там близько 12 мільярдів гривень, і що це у майже у 5 разів менше за показник аналогічний періоду 2010 року. Як ви оцінюєте ось цей меседж, який дав суспільству і уряду, і президенту міністр фінансів України?
Перше за все, я би погодився з паном Лановим, тому що, на жаль, з очікування реформ, змін на краще, бо слово реформа на сьогоднішній день, на жаль, з тими виконавчими особами стало ім'ям нарицательним, як кажуть російською мовою. І, безумовно, ми отримали ситуацію не на краще, а на гірше. Мінус 300 тисяч підприємців, на 50% у нас браво прозвітувала податкова, що вона збільшила тиск податковий і наслідок відрахування до державного бюджету з бізнесу. Тобто ми маємо з одного боку скорочення бізнес-активності, з іншого боку посилений тиск на той самий бізнес. Про те, що каже пан Ярошенко, ну, знаєте, вони вже 2 роки майже при владі і кивати весь час на попередників, ну, як на мене, вже має бути соромно. Тим більше, що 2010 рік і бюджет, і виконання його забезпечував в тому числі Федір Ярошенко як міністр фінансів. З одного боку. З іншого боку, знаєте, що таке дефіцит бюджету? Це різниця між доходами та видатками. Ми знаємо, що є тиск на бізнес, і всі це чудово відчувають, доходна частина наповнюється, але видатково, на жаль, починаючи з березня місяця, майже не проводиться. Це значить, що почало затримувати по всіх напрямках, в тому числі навіть, на жаль, по спеціально захищеним статтям. Тобто штучно видатки не проводяться по основних напрямках, яким вони мали б проводитися. Тобто, да, як наслідок, ми маємо касове
виконання.
Касове виконання показників бюджету з одного боку, з іншого боку, поки що підкреслюю, досить прийнятний рівень дефіциту. Але підкреслю, основні видатки кожного року, також побудована бюджетна система, вони припадають на грудень та листопад місяць. От по результатам грудня, я думаю, буде сенс оцінювати. Зараз ситуація ще не та, коли можна оцінювати дефіцит бюджету, бо видатки ще не проведені.
Зрозуміло. Ми знаємо, що уряд з допомогою парламенту спробував якраз зменшити видатки ще таким шляхом, щоб зменшити пільгові категорії громадян або виплати по цим категоріям. І це викликало великий протест у суспільстві, зокрема, учора і сьогодні люди пікетують Верховну Раду, чорнобильці, перед цим афганці, завтра заплановані акції у регіонах України. І сьогодні президент дорікнув якраз прем'єр-міністру, сказав, що ви погано інформуєте людей про те, що ви хочете зробити, ви не проводите інформаційну кампанію, не розказуєте їм, що ми робимо, і заспокоїв суспільство, заспокоїв оцих 12 мільйонів громадян, які так чи інакше мають отримувати якусь допомогу з бюджету, з нашої спільної казни. Ось що сказав президент сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Ми не збираємось ніякі пільги скорочувати. Ми будемо їх тільки вдосконалювати. А це означає, що ми ставимо собі мету незахищені верстви населення захистити. Прийняли закони. Для того, щоб їх виконати, треба мати 5 бюджетів, таких, як ми сьогодні маємо. То скажіть, будь ласка, а де ці 5 бюджетів взяти?
Пане Лановий, чи справді ми самі себе, Україна, загнала себе у таку ситуацію, коли вона не може виконувати свої соціальні зобов'язання?
От я не погоджуюсь з такою оцінкою президента, що у нас надто велике пільгове навантаження на бюджет, і ми самі створили таку ситуацію. Вибачте, але у нас така демографічна саме стан і ситуація. У нас молодь не працює в Україні. зараз 6,5 мільйонів працездатного населення, яке в продуктивному такому віці працює за кордоном. І кожного року ця частина, ця чисельність збільшується. Так оці б люди дали б доходи до бюджету на соціальну допомогу постраждалим від Чорнобиля або інвалідам, та також пенсіонерам збільшили відрахування. Я вже не кажу, що в країні приблизно 50% підприємств є збитковими, і вони, звичайно, не відраховують ні податки до бюджету, ні відрахування до пенсійного фонду. От вам ресурс, зробіть реформи, реструктуризуйте ці підприємства, виведіть їх на прибутковість, щоб людська праця давала там доходи і прибутки, і відрахування до соціальних фондів і пенсійного фонду, і не буде у нас такої проблеми. Тобто треба не рубати людей, не виганяти, не виштовхувати їх за кордон, не обмежувати зараз пенсіонерам, вже два роки не зростають пенсії, а ціни і все інше, звичайно, на критичному рівні, а зробити економічні вдосконалення, як він каже, реальні реформи. Не на догоду окремим олігархічним групам, як зараз робиться. Та ж проблема, от я згадаю просто, проблема газу. Так газ зараз в власного видобутку дешевий, іде олігархам, які володіють хімічними підприємствами України, за постановою Кабміну. А російський газ використовується для побутових потреб, для комунальних підприємств, для соціального сектору. І тому і нами хочуть підняти тарифи в два рази вже за найближчі півроку. Такі є вимоги і реакція уряду на Міжнародний валютний фонд. От вам і зацікавленість в допомозі олігархам, а не створення економічних підстав для того, щоб соціальні питання були в нормі.
Пане Уманський, от скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі ресурси, які є в державі? На вашу думку, чи можна було би провести, як хтось сказав тут у нашій студії, інвентаризацію, скажімо, усіх пільг, усіх видатків, які потрібні, щоб вони здійснювалися з бюджету, і зрозуміти, звідки можна взяти кошти і чи є такі кошти в державі?
Знаєте, декілька теж. Перше, безумовно, зараз ми це очікуємо, і це неминуче буде друга хвиля кризи. І безумовно, в цій ситуації необхідно скорочувати видатки, в тому числі, які здійснюються з державного бюджету. Але ну не треба вважати, що у нас народ не свідомий і не знає реальної ситуації, в тому числі з точки зору реального стану розподілу коштів через державний бюджет. Скорочувати необхідно починати з себе, з влади. На жаль, ми маємо, і всі бачать, і люди бачать ситуацію, коли влада видатки на своє утримання, на свої забаганки збільшує, не те, що не скорочує, вона їх збільшує. При цьому каже, шановні добродії, давайте затягати паски, але паски на ваших поясах і на ваших шиях, не на наших. І, безумовно, саме така ситуація, такий підхід викликає не те, що не сприйняття, викликає супротив тих категорій, яких пропонується урядом скоротити ці соціальні пільги і соціальні видатки. Дійсно, президент з одного боку має рацію, коли каже, що у нас прийнято за 20 років незалежності законів, які декілька разів перевищують потребу в розміри державного бюджету. Але ці закони не виконують. І не виконували всі ці роки. Мова йде принаймні про той рівень соціального забезпечення, який вже історично склався. І ці закони, які вже історично не виконували. Цей рівень ми не можемо не забезпечити. Повторюся, видатки необхідно скорочувати, але не продуктивні видатки. Видатки, які не забезпечують з одного боку доданої вартості або забезпечення мінімального достатнього рівня соціального забезпечення населення. Тому зараз говорити про те, що так, необхідно скорочувати всі пілі, це неправильно, це неправда. Це ну певне лукавство з боку виконавчої влади, і я думаю, що саме тому така негативна оцінка цих пропозицій з боку як афганців, так і чорнобильців, так і підприємців. Це просто найбільш організовані верстви нашого населення, які можуть прийти організовано висловити своє ставлення до того, що відбувається. Решта населення не настільки організовано.
У нас є слухач, ми зараз дізнаємося його думку, чи вважає наш слухач, що справді в країні йдуть реформи. Алло, ми вас слухаємо.
Доброго дня, Олена. Я ви так гарно кажете про пільги, а мене особисто цікавить, які будуть можливості у ветеранів праці. У них немає сил, щоб зносити паркани коло Верховної Ради. І коли буде нарешті конкретно осучаснений, встановлений прожитковий мінімум, мінімальна пенсія і зарплата? Скажіть чесно і так, як треба. Дякую.
Ну, можливо, ми трохи не з тих людей зараз це спитаємо, але пане Лановий, а це можна було би вважати реформою, якби в нас оці мінімальна заробітна платня відповідала реальному прожитковому мінімуму?
Ну, просто, ви знаєте, без такої відповідності економіка взагалі не розвивається. Тому що люди, мільйони людей, які животіють, які не мають грошей для того, щоб купувати відповідні товари, вони не створюють внутрішній ринок, не дають змоги розвиватися внутрішньому виробництву. Тобто це такі ключові питання взагалі економічної політики і соціальної політики і так далі. І те, що ми значить, самі не можемо виробити продукт такий, який би дав достатньо ресурсів для бюджету і платежів за доход, за імпортними постачаннями, за той же газ, це криється всередині самої цієї моделі, самого підходу, коли, знаєте, влада задля фіскальних інтересів, нібито вона дбає про доходи бюджету, подавляє всіх тих, хто виробляє оці джерела суспільних доходів. За такої, розумієте, за такої економічної моделі, моделі подавлення, несвободи, бюрократизації, тоталітарних утисків, не може розвиватися ні виробництво, ні давати відповідні ресурси для потреб людей.
Ми нагадаємо, що цю розмову ми можемо подивитись, послухати, прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Урядовці сьогодні, зараз, у ці хвилини, власне, звітують перед президентом про те, як ідуть в країні реформи. Недобре вони йдуть, каже президент, лише наполовину, йому здається, справилися з цим завданням. А ми у студії питаємо про те, як оцінює стан реформування країни Володимира Ланового, президента Центру ринкових реформ, колишнього віцепрем'єра України. І на телефонному зв'язку з нами Ігор Уманський, колишній перший заступник міністра фінансів. У нас є слухач, з вашого дозволу. Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Слухаємо.
Віктор Бойко, Київ. Я пройшов весь цей шлях разом, мабуть, з паном Лановим, одночасно, може, ще раніше. Але я глибоко розчарований позицією наших ринковиків. От всіх тих, що надіялися на ринкові перетворення. І сьогодні ліберальна та ідея, яку ми взяли, вона ж і породила цих олігархів. І ви ніяк не можете від цього відмовитись. Чому ви чіпляєте за те? Країна з неринковою, з неконкурентною економікою не має права відкривати всі двері так, як вона це зробила. І ви цього, це все боїтесь сказати. От головні, це фундаментальні порушувати питання, а не вже ті наслідки, які ми
зрозуміло, маємо. Дякую вам. До речі, вчора у студії говорили про пільги і сказали так. А знаєте, коли відбувалася приватизація? Це ж теж була модель суспільної угоди, коли люди домовилися про те, що добре, ми даємо вам можливість за безцінь стати власниками цих підприємств, але ви мусите нам гарантувати певний соціальний рівень нашого життя. І що ми бачимо? От, зокрема, «Українська правда» цитувала власника «Мотор Січі». Там таке прекрасне запитання. Він каже, я питаю своїх людей, ви хочете зарплату чи роботу? А вони мені відповідають, роботу. Ну, тому я їм плачу там 3 тисячі гривень, а не 1000 доларів, так як не 8 тисяч.
Тут є, знаєте, ключові питання, поставлені Віктором Бойко. Я йому навіть завдячую за такі запитання. Справа в тому, що створення в Україні олігархічних кланів і олігархічного економічної структури є результатом не демократії, не свобод, і не ринкових процесів, а є результатом авторитарного режиму, в якому ми перебували до 2005 року. Саме за цей час, через власні персональні авторитарні вказівки Кучми, відбувався розподіл підприємств по окремих групах, по окремих сім'ях. І такого немає ніде в світі, навіть в Сполучених Штатах Америки з його диким капіталізмом, щоб одна сім'я володіла сотнею підприємств. Як це у нас є 2-3 такі олігархи, може навіть і більше, якщо там Коломойського врахувати, якщо врахувати Пінчука, якщо врахувати Ахметова і так далі, то вони сотні підприємств в своєму розпорядженні, вони не здатні ними управляти. Це просто вичавлення, вони туди і тому нічого не вкладають. Це вичавлення прибутків цих підприємств. І поступово вони всі закриються. Вони не будуть конкурентоспроможними через такий олігархат в економіці. Ну, далі можна продовжувати.
Але трошки інша тема нашої розмови. Пане Уманський, час завершується. Я би хотіла конкретно по реформах. Алло, ви є з нами?
Так, так.
Дякую. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи почалася, бодай, в Україні податкова реформа, податковий кодекс ухвалений, чи вважаєте ви, що він почав докорінно змінювати стосунки тих, хто платить податки, і держави, яка ці податки збирає для того, щоб повертати їх суспільству?
Безумовно, податковий кодекс в деякій мірі змінив ці стосунки. Але в який бік? Згідно з положеннями податкового кодексу, будь-який суб'єкт, що займається у нас підприємницькою діяльністю, намагається створити додану вартість, він за визначенням є порушник податкового кодексу, і він за визначенням має потенційні проблеми з фіскальним органом. З одного боку, з іншого боку, ми отримали, на жаль, збільшення тиску вже безпосередньо на ту додану вартість, яку цей бізнес створює. Така ситуація, на жаль, в повній мірі була до цього. Але цей податковий кодекс цю систему відносин, на жаль, посилив. І зміни є, але зміни, на жаль, саме в тому напрямку, який я зараз озвучив.
Тобто це реформа, яка не призводить до модернізації. Вона насправді консервує ту систему, яка витворювалася ще до цього. Пане Ленове, ви, зокрема, і в коментарі Радіо Свобода, і на п'ятому каналі говорили про те, що ви вважаєте взагалі цей документ кримінальним, податковий кодекс.
Так, тому що створюються правові засади дій, які не відповідають моралі і конституції. Тобто найбільш важливих таких засадничих основ нашого суспільства, коли можуть працівники податкових органів просто знущатися над працівниками, сидіти у них в офісах, закривати двері, виймати матеріали різного типу, вилучати їх, відкривати кримінальні справи поза будь-якими правовими, дійсними, рівноправними умовами. Це, ну, і вже я не кажу про те, що арештовуються підприємства, арештовується майно торгівців, арештовуються рахунки, навіть громадських організацій. Я це кажу з власного досвіду. Коли рахунок громадської організації, яку я очолював, був арештований без всяких підстав. І треба було ходити по додаткових, виясняти, в чому питання, ніхто нічого не говорив. Отакий непрямий тиск. А друге дуже важливе, що через таку систему у нас відбувається політична дискримінація вільних людей. Вільних людей, незалежних людей, суспільству, владі, країні не потрібно.
То
нехай виїжджають.
Чи можна в цих умовах
дома
говорити про дерегуляцію економіки, про яку так багато говорив президент?
Це дискримінація, це інше де. Це повна дискримінація, це подавлення, це відкидання нас в Азію, це неможливість інновацій, без яких взагалі нічого в суспільстві і в економіці оновитися не може.
У нас остання хвилина, пане Уманський. Боротьба з корупцією – це теж один з тих напрямків, які озвучував президент як своє головне завдання. Як ви оцінюєте, відбувається ця боротьба?
Ну, розумієте, не може система боротися сама з собою. На жаль, на сьогоднішній день корупція в Україні перетворилася від явища, якщо дивитися, що таке взагалі корупція, це явище, зловживання службовим становищем і так далі. Тому подобається. У нас це не явище, це система, взаємовідносин всередині влади і між владою, суспільством та бізнесом. Тому, на жаль, говорити про те, що корупція у нас в країні долається, не можна, бо це стала система. І, на жаль, поки ця система не буде перезагружена, не буде ні реформ, ні боротьби з корупцією.
Це був Ігор Уманський, дякую вам. Колишній перший заступник міністра фінансів і Володимир Лановий був у нашій студії. Отож, наш висновок, реформи, якщо і відбуваються, то це зміни, але не...
Це реформи, а не реформи.
Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.